Stimați prieteni, iubiți frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema Tot planul de mântuire, partea a doua. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Noi am citit aici cuvântul din Apocalipsa, capitolul 1. A fost ultima descoperire pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Ioan prin trimiterea îngerului său. Și pentru ce? Doar ca să-l informeze? Nu, ci ca să le arate robilor săi, la plural, ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Există oameni care spun pur și simplu, ca să cadă direct cu ușa în casă, ei spun, da, noi știm că Pavel a fost un rob al lui Dumnezeu și fratele Branham a fost un rob al lui Dumnezeu, asta este foarte frumos. Aici cuvântul este scris la plural, ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o cunoscută robului său Ioan prin semne, trimițându-l pe îngerul său. Aici este marea taină. Dumnezeu își descoperă cuvântul robilor săi, profeții. Și acest cuvânt descoperit trebuie apoi să fie împărțit și să fie dat mai departe. Eu am încercat odată să număr în câte țări a fost personal fratele Branham. Și le-am putut număra pe degetele celor două mâini. El nu a fost un bărbat care să călătorească global. Chiar și atunci când voia să vină la Zürich, deoarece doctorul Guggenbühl îl invitase, și Minor Argenbright voia să-i financieze călătoria. Și atunci Domnul i-a spus, nu zbura acolo pentru această singură adunare, ci întoarce-te la Jeffersonville și depozitează hrana. Dumnezeu îmi este martor. În acel moment, fratele Frank nu putea să știe absolut nimic despre depozitarea hranei și despre împărțirea hranei lui Dumnezeu a acestei mane ascunse. El nu putea să știe absolut nimic, dar Dumnezeu a știut toate aceste lucruri. Acolo el a spus, nu zbura acolo, ci întoarce-te la Jeffersonville și depozitează hrana. Vom reveni pe scurt și asupra acestui lucru, căci acum, așa cum am amintit deja puțin mai înainte, nu este vorba doar despre faptul că sunt propovăduite niște adevăruri parțiale. Unii iau tema Dumnezeirii și călăresc pe ea până nu mai pot. Alții iau botezul, iar alții iau alți cai de bătaie. Nu, ci astăzi este timpul propovăduirii echilibrate a întregului sfat hotărât al lui Dumnezeu. În acestea sunt cuprinse toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat prin har în cuvântul său. Nici eu nu aș fi putut ști vreodată că încă din Vechiul Testament a fost prezis în Amos 8:11, să știți bine, vor veni zile, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Atunci vreau să trimit o foame în țară, dar nu o foame de pâine și nu o sete de apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Acesta este mesajul ceasului. Dumnezeu voia să trimită o foame în țară. Ce a spus Iisus ca o confirmare a cuvântului din Deuteronom? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și de aceea, vă rog să mă iertați dacă citesc acest pasaj din Evanghelia după Matei, căci acolo este un punct deosebit de important pentru mine. Întregul cuvânt pe care îl citim este adevărat și necesar și corect, dar un singur punct îmi este foarte, foarte important, și anume versetul 47. Matei 24, 45 până la 47 verset, însă eu voi citi doar versetul 47. Adevărat vă spun, El îl va pune peste toate bunurile sale. Nu doar niște adevăruri parțiale, nu doar puțin aici și puțin acolo, așa cum este scris în Isaia capitolul 28:13. Noi nu mai trăim în timpul în care sunt propovăduite adevăruri parțiale, odată îndreptățirea, altădată sfințirea și apoi încă una sau alta, ci noi trăim în zilele în care au fost descoperite toate adevărurile biblice. În zilele în care toate tainele au fost descoperite prin slujba profetică, de la Geneza până la Apocalipsa, capitolul 22. Eu nu sunt un profet, asta o știu toți, însă prin har am cuvântul profetic și Petru scrie despre cuvântul profetic următoarele. Doresc să citesc acest lucru și anume din 2 Petru, capitolul 1. Aici citesc versetul 16 și versetul 19. Căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Acum versetul 19. Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem și bine faceți să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va ivi ziua pe deplin și va răsări steaua de dimineață în inimile noastre. Cei mai mulți nu citesc suficient de departe în Amos. Ei supresc un verset prea devreme. Deci eu doresc să citesc din Amos, capitolul 3, versetul 7 și de asemenea versetul 8. Amos 3, versetele 7 și 8. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi sfatul său hotărât robilor săi profeții. Leul a răgnit. Cine nu se va teme? Domnul Dumnezeu a vorbit. Cine nu va vorbi ca profet? Aici avem tabloul înaintea ochilor noștri. Când Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 14, profeții să vorbească doi sau cel mult trei, iar dacă unuia care stă jos îi se dă o descoperire, cel din tâi să tacă. Atunci nu este vorba despre o profeție în sensul unei prorocii, care nu este îngăduit să fie întreruptă, ci este vorba despre niște bărbați al lui Dumnezeu cărora le-a fost descoperit cuvântul profetic și care trebuie să le expună. Și dacă cineva n-ar atinge miezul problemei, iar un altul ar sta acolo așezat și i s-ar da descoperirea în aceea privință, în aceea legătură, acela se ridică și pune punctul pe ei. Am înțeles noi lucrul acesta. Pentru aceasta nu trebuie să fim un profet dacă avem cuvântul profetic. Dar noi vedem lucrul acesta și în Vechiul Testament. Iona a avut o singură însărcinare. El n-a prezis nimic și n-a mai spus nimic după aceea. El a primit o însărcinare. Du-te în cetatea Ninive, cu 120.000 de locuitori, și vestește-le judecata. Aceasta a fost tot ceea ce a avut de făcut și era un profet. Dacă privim lucrurile în felul acesta, atunci Dumnezeu ne-a dăruit cu adevărat o slujbă care, prin har, a adus un cuprins între profeție și împlinire, un cuprins al Vechiului și al Noului Testament, al profeților și al apostolilor. Și acesta nu este meritul vreunui om. Este pur și simplu o chemare dumnezeiască în care ești așezat. Mă amintesc foarte bine de ziua în care l-am văzut pentru prima dată pe fratele Branham și el mi-a spus, tu ești un predicator al Evangheliei. Chiar înainte să ne salutăm, voi vă puteți imagina că aveam lacrimi în ochi. Participasem la un serviciu divin în aceea după amiază de duminică în Karlsruhe, Durlach. Apoi, în dimineața aceleiași zile de luni, primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să-l salut și să vorbesc cu el. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că el, adică Dumnezeu, mi-a deschis inima și înțelegerea. Eu nu am văzut doar că oamenii născuți orbi au primit vederea și s-au întâmplat cele mai mari semne și minuni. Inima mea ardea, în mine se petrecea ceva ce nu pot descrie nimănui. Am intrat cu Biblia sub braț și mă gândeam, tu cunoști Sfânta Scriptură. Am ieșit cu Biblia ținută drept în mână, așa, cu capul plecat, pentru că știam că Dumnezeu trimisese aici pe cineva care poate nici măcar nu trebuia să cunoască Biblia în toate amănuntele și în fiecare punct, în mod direct, dar era un profet al lui Dumnezeu. Apoi, în anul 1958, a avut loc o adunare foarte mare în Dallas, Texas. Această adunare a fost organizată de Gordon Lindsay, cel care a scris cartea Un bărbat trimis de Dumnezeu. Și fratele Branham era vorbitorul principal în fiecare seară. După amiaza și dimineața vorbeau mulți, strângeau și foarte mulți bani și făceau multe alte lucruri. Eu așteptam mereu seara, mereu seara. Și iată că după a treia seară s-a întâmplat cu adevărat ceva hotărător cu mine. M-am ținut în frâu și m-am tot abținut, iar apoi m-am dus la fratele Branham și i-am spus direct, acum am văzut deosebirea dintre tine și toți evangheliștii. Mi-am dat seama că aici este ceva cu totul diferit. Am vorbit unul cu altul și de atunci am primit toate predicile pe bandă magnetică, începând de la sfârșitul anului 1958 și astfel am crescut împreună cu această slujbă. Și nu m-am alăturat abia 20 de ani mai târziu, ci am avut poate privilegiul unic pe care mi l-a dăruit Domnul, să cunosc în mod direct, în felul acesta, însărcinarea dumnezeiască și slujba profetică pentru zilele noastre și să am parte de ea până în ziua în care acest mare bărbat al lui Dumnezeu a fost dus la locul său de odihnă. Și acolo am privit și eu am stat chiar în fața mormântului în care a fost coborât sicriul. Însă s-a întâmplat un lucru. După ce acest eveniment a rămas în urma noastră și m-am întors în camera de motel, un glas a vorbit în inima mea, nu cu glas tare în încăpere. Eu am auzit glasul Domnului de câteva ori, cu glas tare. O dată foarte, foarte tare, pe 2 aprilie 1962, când l-am auzit de prima dată la răsăritul soarelui din partea dreaptă de sus. Eu stăteam la aproximativ 3 metri de fereastră și de sus din dreapta a venit glasul Domnului cu mare putere. Robul meu, timpul tău pentru acest oraș se apropie de sfârșit. Te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu. Dintr-o dată am căzut în partea stângă și am rămas întins pe podea. Nu mai aveam nicio putere în trupul meu. În asemenea trăie, nu te uiți la ceas. Și nici eu nu am făcut lucrul acesta. De aceea, nu mi este posibil să spun cu exactitate cât timp a trecut, dacă a fost o jumătate de oră sau o oră întreagă, în orice caz. După ce am putut să mă ridic, primul lucru pe care am reușit să-l fac a fost să-mi mișc puțin mâna stângă spre mâna cea dreaptă. Apoi am reușit să mă ridic cu puterea care îmi revenea și tot trupul meu se clătina încoace și încolo. M-am uitat spre același loc, în direcția ferestrei, și am spus, Doamne, ei nu mă vor asculta, au totul din belșug. Și cine a strigat vreodată într-o pădure și apoi a ascultat ecoul, răsunetul propriului glas? Așa a fost în acel moment, auzeam ecoul propriilor mele cuvinte, pe măsură ce se stingeau undeva. Și iată că Domnul a vorbit a doua oară. Robul meu, va veni timpul când ei te vor asculta. Aprovizionați-vă cu hrană și așa mai departe, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului și vei împărți hrana. Dacă aș muri acum, dacă astăzi ar avea loc judecata de pe urmă, atunci acestea sunt cuvintele veșnice și adevărate ale Domnului pe care le-am auzit atunci, în aceea zi, înainte de răsăritul soarelui. Noaptea trecuse, mersesem la fereastră, dădusem perdelele la o parte, mă ridicasem, eram treaz. M-am întors de la fereastră, m-am rugat pe scurt și am încredințat ziua Domnului când s-a petrecut acest eveniment. Și apoi știți bine că atunci când s-a spus, vine o mare foamete și trebuie să depozităm hrană, chiar am depozitat de toate. Făină, cartofi, ulei, toate alimentele, toate pivnițele noastre erau pline. Nu mi-este rușine să recunosc aici acest lucru. Așa a fost. Însă în mine se petrecea ceva. Deveneam tot mai nervos și nu mai voiam să predic. Nu știam ce să fac mai departe. N-a venit nicio foamete, nu a venit nimic. Dar ceea ce a venit a fost deznădejdea peste fratele Frank. A venit o mare deznădejde peste mine și am spus, Doamne, nu-ți mai pot sluji, Tu mi-ai vorbit că va veni o foamete și că trebuie depozitată hrană și că eu o voi împărți. Eu v-am spus acest lucru, fratele Schmidt este aici, sora Schmidt și mulți alții au auzit cum am spus acest lucru chiar în miercurea următoare, în mica adunare, care pe atunci era alcătuită din aproximativ 60 de persoane. Ei sunt martori când am făcut cunoscut acest lucru chiar cu prima ocazie. O mare, foarte mare deznădejde a venit peste mine. Apoi a venit ziua de 3 decembrie din același an, când stăteam față în față cu fratele Branham. Fred Sotman și Banks Woods erau și ei de față, stând unul în fața celuilalt. Atunci fratele Branham a spus deodată, îmi dai voie să spun ce ți-a vorbit Domnul. Apoi a repetat cuvânt cu cuvânt și frază cu frază, în ordinea exactă, ceea ce Domnul îmi vorbise în Krefeld, pe Luisa Strasse 160, la etajul al doilea, în aceea zi de 2 aprilie, chiar înainte de revărsatul zorilor. Iubiților, nu mai puteam rosti niciun cuvânt. Eu știam că mă aflu în prezența directă a Dumnezeului Atotputernic, care se folosea acum de acest bărbat ca unealtă. Ochiul lui drept s-a închis puțin mai mult, iar cel stâng a rămas complet deschis și a rostit toate cuvintele în ordinea lor, apoi a spus, frate Frank, tu te-ai înșelat. Tu ai crezut că va veni o foamete pământească și voi ați depozitat alimente pământești. El a spus, Dumnezeu va trimite o foame, o foame după cuvântul său și hrana pe care trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit de Dumnezeu, descoperit în acest timp. Apoi a adăugat și se află pe benzile de magnetofon. Pe atunci nu exista încă nimic tipărit, nici o predică a fratelui Branham. Ele erau înregistrate doar pe benzi de magnetofon. Și în aceea zi, de 3 decembrie 1962, a adăugat, așteaptă cu împărțirea hranei până când primești restul hranei care aparține de aceasta. Și atunci puteți înțelege de ce am spus mai devreme că noi nu trăim în zilele în care sunt vestite adevăruri parțiale, ci în zilele în care este propovăduit tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Și noi nu-l predicăm nici pe Pavel, nici pe fratele Branham, dar noi ne bucurăm că Dumnezeu a avut un frate Pavel și un frate Branham. Și amândoi au adus același mesaj. Amândoi au avut același Duh Sfânt. Amândoi au fost îngeri și mesageri în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Unul la început, celălalt la sfârșit. Și astfel Domnul ne-a vizitat prin har în aceste zile de pe urmă, pentru a duce la îndeplinire restituirea, chemarea afară, pregătirea și desăvârșirea adunării sale. Știu că unora le este greu să înțeleagă că Dumnezeu ia pur și simplu un singur bărbat și nu 100 sau 300 de bărbați, ci doar unul singur. Știu acest lucru și nici eu nu pot să înțeleg pe deplin acest lucru, dar nu eu am hotărât să fie așa. Dar vedeți, Dumnezeu a avut doar un singur Moise, un singur Enoch, un singur Noe, un singur Ilie, un singur Iosua, unul singur, întotdeauna doar unul singur. Când sunt doi, atunci se poate întâmpla ceva. Când Dumnezeu are un singur bărbat, un singur bărbat în mâna lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate împlini prin el, la nivel mondial, ceea ce dorește să împlinească. Și astfel vrem să ne încredem în Domnul. A fost cu aproximativ 3 ani în urmă la o conferință foarte mare din Florida. Acolo am văzut multe lucruri. Am văzut mașinile Rolls-Royce ale marilor evangeliști, pe Billy Graham cu avionul său particular, pe Oral Roberts cu avionul său particular, pe toți mari evangeliști și toate acele lucruri mărețe. Apoi unul dintre ei, și anume Dr. McIntyre, a anunțat: dacă sunteți interesați să știți ce câștigă acești domni, despre toate celelalte lucruri voi tăcea, vă voi spune salariul celui mai mare evanghelist, și anume exact $1,000,000 pe an. Frumos, am ascultat totul, era o conferință uriașă, o conferință mondială, dar am primit o privire de ansamblu despre ce este vorba. Unul îl slăvește pe celălalt, unul îl înalță pe celălalt și în toate acele zile n-am auzit altceva decât un amestec de cuvântul lui Dumnezeu cu religie, politică și tot felul de alte lucruri, până mi-a sărit țandăra. Atunci am spus: ori mă lăsați să urc la amvon, ori plec. Într-acolo trebuie pur și simplu să se ajungă. Și despre ce este vorba? Dumnezeu folosește întotdeauna niște oameni care nu sunt sub stăpânirea altora sau în mâinile altora, ci în mâinile lui Dumnezeu. Atunci a trebuit să mă gândesc la fratele Branham, un bărbat îmbrăcat modest. Cu mulți ani în urmă, nu îi mergea așa de bine așa cum ne merge nouă astăzi, dar era un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Acum ne simțim ca acasă. Voi vă puteți supăra pe mine, deși nu este nevoie să o faceți, dar eu sunt pur și simplu un om din interior, un insider, care cunoaște lucrurile dinăuntru. Și vreau să cunosc toate lucrurile ca să le pot da și altora care la tare. Dar deoarece cercetez lucrurile cu temeinicie, nu am crezut pur și simplu tot ce se spunea. De exemplu, sper că la anunțuri avem fotografia fratelui Branham. Într-adevăr, aici avem fotografia fratelui Branham cu stâlpul de lumină și de foc deasupra capului său. De fiecare dată când se ruga pentru bolnavi, venea această lumină, ca într-o radiografie. Îl vedea în fața lui pe bolnav sau pe bolnavă și în aceasta vedea toate amănuntele, așa cum pot fi văzute într-o radiografie. Apoi știa de unde veneau oamenii, cine erau, cum îi chema, dacă au fost la medic, toate amănuntele. Și eu am trăit toate acestea de nu știu câte ori, atât în Europa, cât și în Statele Unite. Dar fratele Branham a spus atunci într-o predică faptul că această fotografie a fost confirmată de către Dr. J. Lacey și că este expusă la Washington, în galeria de artă. Iar pentru mine, acesta a fost un lucru pe care am vrut să-l cercetez. Eu știam că el este un profet, însă Ewald Frank trebuie pur și simplu să cerceteze lucrurile. Nu pot spune pur și simplu, el a spus asta și cu asta totul este frumos. Nu, ci am zburat la Washington. În timpul unei călătorii spre Tucson, am făcut o escală la Washington. Și vă spun, era deja trecute de ora 11 dimineața, iar eu începusem să caut de la ora 9, din clădire în clădire și din încăpere în încăpere. Am vrut să renunț, dar nu trebuie să renunț atât de repede. Și iată că trebuie să fi fost puțin înainte de ora 12, poate 12 fără un sfert, când am intrat într-adevăr într-o încăpere. Acolo se afla un domn în vârstă, foarte amabil, căruia i-am spus: ascultați-vă rog, aceasta este chestiunea de ce am venit. Aveam fotografia cu mine și am spus: aș vrea să văd această fotografie aici. Și iată că el a spus: ah, liniștiți-vă, sunteți puțin agitat. Și chiar eram, pentru că căutasem peste tot și eram când pe ce să plec fără niciun rezultat. Și iată că el a spus, veniți cu mine. Și m-am dus cu el. Dar știți ce a spus apoi? El ținea fotografia în mână și a spus, Mister, ea nu a găsit un interes public. Într-o zi va ajunge într-un sertar pentru că interesul pentru această fotografie este prea mic. Fotografia nu este pentru lume. Și dacă i-am întrebat astăzi pe toți mari evangheliști care au fost inspirați să-i slujească lui Dumnezeu prin slujba fratelui Branham, am constatat că în primii ani i-au folosit cu mare plăcere numele, dar mai târziu nu l-au mai folosit. Pentru că îi interesa mărimea adunărilor și multe alte locuri. Iar încasările trebuiau și ele să fie pe măsură. Dar permiteți-mi să spun astăzi aici în mod clar. Noi trăim în zilele de pe urmă și Dumnezeu a făgăduit în cuvântul Său și aș dori acum să vă citesc pe scurt, într-adevăr foarte pe scurt, câteva pasaje biblice pentru a vă pune înainte situația de astăzi, așa cum este ea și cum se desfășoară potrivit cuvântului profetic. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, ucenicii i-au pus Domnului Iisus trei întrebări. Ei urcau pe muntele muslinilor și atunci au început întrebările în felul acesta, în versetul 3b. Spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea? Acesta a fost primul punct. Nu va rămâne piatră pe piatră din clădirea măreața templului? Prima întrebare. Când se vor întâmpla toate acestea? A doua întrebare. Și care este semnul revenirii tale? A treia întrebare. Și al încheierii timpului lumii. Așadar, trei întrebări. Apoi Domnul a răspuns foarte frumos și a intrat în amănunte. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vor veni foamete, vremuri de scumpete, cu tremure și tot felul de catastrofe și așa mai departe. Apoi, în versetul 8, el spune, toate acestea sunt însă doar începutul durerilor. Așadar, aceste catastrofe, aceste foamete, aceste inundații, toate aceste lucruri care zguduie acum pământul încoace și încolo, sunt începutul durerilor nașterii. Și așa cum este scris în profetul Isaia, că pământul se va legăna încoace și încolo ca un hamac. Isaia, capitolul 24, versetul 19. Pământul va fi sfărâmat în ruine, pământul va fi despicat în așchii, pământul se leagănă și se clatină. Pământul se clatină încoace și încolo ca un om biat și se leagănă încoace și încolo ca un hamac. Și greu apasă nelegiuirea lui asupra lui. El cade și nu se mai ridică. Acum citim din profetul Isaia, capitolul 13, și aici doar versetele 6, 7 și 8. Plângeți, căci ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o vijelie de la cel atotputernic. De aceea toate mâinile atârnă slăbite și inima fiecărui om se va descuraja. Sunt cuprinși de spaimă, îi apucă chinurile și durerile. Se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți, iar fețele lor se aprind ca și cum ar fi scăldate în flăcări. Voi puteți citi mai departe ceea ce este scris aici, de la versetul 11. Dar vreau să pedepsesc orice răutate din lume și vina celor fără Dumnezeu. Vreau să pun capăt mândriei celor trufași și să smeresc mândria celor silnici. Vreau să-i fac pe bărbați mai rari decât aurul curat și pe muritori mai rari decât aurul de ofir. De aceea vreau să fac să se cutremure cerul și pământul să se mute din locul lui. și așa mai departe. Citesc doar câteva pasaje pentru ca dumneavoastră, stimații mei ascultători, să luați ceva cu dumneavoastră din această prezentare de astăzi. Și fie ca aceasta să fie o zi pe care Dumnezeu a rânduit-o și a făcut-o pentru dumneavoastră, astfel încât să nu mai rămâneți niciodată aceiași, nici în timp și nici în veșnicie, și să-L trăiți cu adevărat pe Domnul și să recunoașteți că am ajuns foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos. Ioel capitolul 4 se vorbește despre ziua Domnului și tot așa mai departe. Să citim ultimele versete din Ioel capitolul 3. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. Și apoi în capitolul 4, versetul 15, soarele și luna se vor întuneca, iar stelele își vor pierde strălucirea și așa mai departe. Se vor mai întâmpla încă multe lucruri și se vor întâmpla în curând. Acum voi citi din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, pentru a ne arăta că nu vor veni doar războaie și vești de războaie, nu doar foamete, vremuri descumpete și toate aceste catastrofe, ci că va veni ziua Domnului și Iisus Hristos îi va lua pe ei să-i acasă. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, iar pentru ca să vedeți acest lucru în contextul căruia îi aparține, vă rog să luați aminte la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Acolo ni se vorbește despre revenirea Domnului, despre cei care au adormit în Hristos și vor învia, despre cei care vor rămâne în viață și vor fi transformați, iar apoi vor fi răpiți împreună în nori, în văzduh, pentru a-L întâmpina pe Domnul. Și acum citesc din 1 Tesaloniceni 4:17 și apoi vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Acum însă urmează capitolul 5, dar în ce privește timpul și ceasul. Așadar, înainte de revenirea lui Iisus Hristos și la revenirea Domnului nostru vor avea loc trei lucruri. Strigătul de trezire, prin care sunt chemați morții în Hristos, apoi trâmbița lui Dumnezeu și glasul Arhanghelului. Și Arhanghelul este Mihail, așa cum se mărturisește în Vechiul și Noul Testament. Ceea ce are loc acum este strigătul de trezire, potrivit cu Matei 25, iată, vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Acest strigăt de trezire adresat miresei care este în viață răsună acum. Pregătiți-vă, umpleți-vă urcioarele și fiți plini de Duh. Aceasta este chemarea afară. Matei 25 se petrece acum. Și în legătură cu aceasta se spune, cele care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Există oameni care spun că nunta este deja acum. E o minte stricată, nu sunt citav la cap. Mai întâi trebuie să-și aducă capul în ordine și apoi și inima. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, citim, dar în ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură, căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată și cu siguranță nu vor scăpa. Mai citesc și versetul 4. Voi însă, dragi frați, nu trăiți în întuneric, încât ziua Domnului să vă poată surprinde ca un hoț. De ce nu trăim în întuneric? Pentru că la sfârșitul zilei mântuirii s-a făcut lumină. Ziua mântuirii are un început, are o desfășurare, are timpul serii și apoi vine ceasul de la miezul nopții. Și în timpul serii, Dumnezeu a vrut să dea lumină pentru ca noi să putem înainta în lumina cuvântului descoperit până la ceasul de la miezul nopții și să vedem înaintea noastră calea dumnezeiască luminată. Așadar, voi însă, dragi frați, nu trăiți în întuneric. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! El ne-a descoperit cuvântul Său. Astăzi putem spune, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe cărarea mea. Dar despre ce este vorba aici? Aici vedem ceva cu totul minunat. Domnul Iisus a descris începutul durerilor nașterii, perioada care urma să vestească sfârșitul, strângerea poporului Israel, apariția tuturor națiunilor ca state independente și așa mai departe, precum și catastrofele mondiale. Pavel privește spre sfârșitul acestei perioade și scrie în 1 Tesaloniceni 5:3, când vor spune pace și siguranță, atunci un prăpăt neașteptat vine deodată peste ei. Ce avem noi de 8 ani încoace? Când domnul Gorbaciov, pe care îl prețuiesc foarte, foarte mult și pentru care m-am rugat de foarte multe ori, nu m-am rugat pentru toți cancelarii și președinții noștri la un loc atât de mult cât m-am rugat numai pentru Gorbaciov. Am știut chiar din ziua în care a preluat puterea că Dumnezeu îl așezase în acel loc. Nimeni nu mi-a putut lua această convingere. Eu am spus întotdeauna doar atât. Doamne, Dumnezeul meu binecuvintează pe acest bărbat și împlinește prin el tot ceea ce ai prevăzut din punct de vedere politic în sfatul tău hotărât de mântuire. Și vedeți, Dumnezeu l-a folosit. După războiul fierbinte, câte milioane de victime au fost? Au fost 53, au fost 55 de milioane? Oamenii nu sunt siguri cu privire la numărul exact. În orice caz, peste 55 de milioane de oameni au căzut victime celui de-al doilea război mondial. Apoi a urmat războiul rece, o supraputere împotriva celelalte supraputeri. Cine nu vrea la un moment dat să-și măsoare puterile? Acest lucru ține de natura omului și de asemenea de firea politicienilor. Stalin era de o parte, Hitler de cealaltă și soldații erau pe front și luptau. Însă acești oameni voiau să-și măsoare puterile, supraputerile și-ar fi măsurat cu plăcere puterile, dar nu așa era scris în cuvântul profetic. Vedeți, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, trebuie să-l cunoști pe profetul Daniel ca să poți înțelege din nou sau pe deplin Apocalipsa. Cine nu-l înțelege pe Daniel, nici nu va putea înțelege Apocalipsa. Profetul Daniel a văzut patru fiare și cele patru fiare reprezentau cele patru împărății mondiale. Mai întâi împărăția babiloniano-asiriană, apoi împărăția medo-persană, apoi împărăția greacă sub Alexandru cel Mare și apoi a venit ultima, împărăția romană. Profetul de pe insula Patmos nu a văzut patru împărății, ci l-a văzut ultima împărăție cu cele 10 coarne și cele 7 capete ale sale, pentru că el trebuia să vadă doar împărăția care la sfârșit avea să facă parte din ultima dezvoltare. Și de aceea toate împărățiile trebuie să se destrame și împărăția romană trebuie să reapară în vechea putere și tărie. Câți au fost sau sunt buni la istorie? Foarte des, împărăția romană a fost numită așa, Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană. Dacă voi ați citit acest lucru, puteți verifica acest lucru, desigur că puteți verifica. Ce s-a întâmplat? Am avut două divizări. Una a fost religioasă între catolici și protestanți în timpul reformei. Apoi a urmat a doua divizare, care după cel de-al doilea război mondial a trecut prin țara noastră, est și vest. Divizarea era completă, Europa era divizată, lumea era divizată din punct de vedere religios, politic și în multe alte privințe. Totul era divizat. Însă cuvântul profetic nu vorbește despre două puteri care există aici, în Europa, ci așa cum spune Apocalipsa 17, că această mare biserică mondială călărește pe această putere a fiarei, nu două fiare, ci o singură fiară. Dar apoi are loc o unire a estului și cu vestul. De aceea am spus întotdeauna, încă de la început, că țara noastră divizată va fi reunificată. Și fratele Branham a spus aceasta în martie 1962. Vă rog să rețineți. Zidul a fost construit pe 13 august 1961. Iar în martie, cred că era 21 martie 1962, fratele Branham a spus, când Berlinul de Est va fi dat din nou înapoi, atunci împărăția romană va reapărea așa cum a fost odinioară. Profetul Ioan a văzut că unul dintre capete era rănit de moarte. Nu întreaga fiară a fost rănită, ci unul dintre capete. Iar capul conducător era Germania și prin reformă a venit această rană. Această rană este vindecată pe deplin. Totul pare acum numai seninătate, iar despărțirea, divizarea s-a sfârșit. Roma zice, veniți la mine, noi suntem biserica mamă, întoarceți-vă cu toți în sânul nostru. Aici se află lucrul primejdios. La sfârșit vor exista două lucruri. Unii vor fi pecetuiți cu Duhul Sfânt în trupul lui Iisus Hristos și îl vor avea pe Domnul Iisus drept cap, ceilalți vor cădea pradă înșelăciunii religioase, îl vor confunda pe Anticrist cu Hristos și vor spune, aceasta este acum unitatea pe care am așteptat-o. Când a făcut Papa ultima sa vizită la Geneva, la Consiliul Mondial al Bisericilor, a spus, eu sunt autoritatea supremă în creștinătate și niciun om nu l-a contrazis. Dacă aș fi fost acolo, aș fi spus, dumneavoastră sunteți autoritatea supremă în Biserica Romano-Catolică, dar autoritatea supremă în autoritatea lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul nostru, căci El este capul și nimeni altul. Așadar, ne aflăm în mijlocul fazei finale, s-ar putea spune, a unei dezvoltări religios-politice. Cine știe unde au fost semnate tratatele de la Roma în anul 1957? La Roma. Însăși denumirea o spune, tratatele de la Roma. Cine știe ce au spus și ce au semnat atunci Adenauer, Schumacher și De Gaulle? Ei au stabilit și au împărțit modul în care urma să fie organizată Europa. Unde să se cultive ce? Unde să fie industria, unde agricultura, totul este atât de strâns împletit. Astăzi unul nu se mai poate descurca fără celălalt. Totul este atât de strâns legat între ele. Și acum nu se mai face doar politică vest-europeană, ci se face politică la nivelul întregii Europe, așa cum este prefigurat în profeția biblică și cum se împlinește acum înaintea ochilor noștri. Ce au spus ei? De Gaulle a spus atunci, aici se pune fundamentul pentru toată casa europeană. În ultima vreme, da, în ultimii ani, toți vorbesc despre toată casa europeană. Și cel mai mult vorbește despre asta domnul Gorbaciov. Și politicienii adaugă cu bucurie, în această casă au loc toate popoarele Europei. Cine a fost? Ar fi trebuit să-mi rețin numele. Unul dintre politicienii noștri, chiar când această idee începea să prindă contur, a citat într-adevăr Ioan 14 și a spus, în casa tatălui meu sunt multe locuințe, aplicând acest cuvânt minunat la actuala dezvoltare politică. Pe de o parte m-am bucurat că el cunoștea cuvântul, dar pe de altă parte m-am gândit în sinea mea, acesta nu este contextul potrivit. Dar vedeți, doamnelor și domnilor, eu sunt cu totul cuprins de acest subiect. Știu că timpul este scurt, revenirea Domnului este foarte aproape. Unde este adunarea? Unde este mireasa mielului? Unde este chemarea afară? Unde este unitatea? Unde a fost ea împodobită? Cum arată desăvârșirea adunării lui Iisus Hristos? Vedeți, Dumnezeu a legat de ultimul mesaj un scop direct, și anume cel din Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4. Ieșiți din mijlocul ei, voi, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu vă atingeți de nimic necurat, ca să nu fiți loviți și voi cu plăgile ei. Așadar, acesta este mesajul lui Dumnezeu, înapoi la cuvânt. Totul trebuie să fie restituit în adunarea lui Iisus înainte de revenirea lui. Și fratele Branham a fost singurul bărbat pe care l-am cunoscut, care a avut o slujbă restituită, apostolică și profetică. Și ceea ce Dumnezeu a spus și a făcut prin el, vom crede și noi. Și vom vedea în desăvârșire aceleași lucruri care s-au petrecut și prin el. Noi avem făgăduința din Faptele Apostolilor, capitolul 3, o făgăduință foarte importantă, și anume cu privire la revenirea lui Iisus Hristos și la desăvârșirea noastră pentru această zi strălucită. Faptele Apostolilor, capitolul 3, aici citim de la versetul 19. Pocăiți-vă așadar și convertiți-vă pentru ca să vi se ierte păcatele, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pe Cel rânduit să fie unsul pentru voi, pe Iisus. Pe el cerul trebuie într-adevăr să-l primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi, prin gura sfinților săi profeți. Nu este suficient să vorbim despre revenirea lui Iisus Hristos. Noi trebuie să știm ce trebuie să se întâmple înainte de revenirea lui Iisus Hristos, și anume că totul trebuie să fie restituit și adus în starea corectă înaintea lui Dumnezeu. Până atunci, Domnul Iisus trebuie să rămână în cer. În ceea ce privește tronurile și stăpânitorii pământești, Dumnezeu a vestit dinainte următoarele lucruri pentru timpul sfârșitului în cuvântul profetic al Vechiului Testament. Citesc din profetul Hagai, capitolul 2, și anume versetele 5 și 6. Făgăduința pe care v-am dat-o cu solemnitate la ieșirea voastră din Egipt rămâne valabilă și Duhul meu stăpânește în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme mai durează, atunci voi zgudui cerul și pământul, marea și uscatul. Capitolul 2, versetele 21 și 22, spune-i următoarele lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda: eu voi zgudui cerul și pământul și voi răsturna tronul regilor și voi nimici puterea regatelor neamurilor. Când a început răsturnarea tronurilor, m-am bucurat foarte mult. Atunci când Gorbaciov i-a făcut pentru ultima dată o vizită oficială domnului Honecker la Berlin, el a spus: cine vine prea târziu, pe acela îl pedepsește viața. Ați citit cu toții aceasta în ziare? Unii au relatat: pe cel ce vine prea târziu îl pedepsește viața, alții spun: este pedepsit de istorie, dar istoria poate fi o parte a vieții noastre și viața noastră poate fi o parte a istoriei. În orice caz, el a spus, ba chiar a scris aceasta în cartea de onoare a domnului Honecker: pe cel ce vine prea târziu îl pedepsește viața sau istoria. Și iată că el a venit prea târziu și a trebuit să plece la Moscova. Ce a fost? A sosit timpul. Aici citim că Dumnezeu va face ceva, va zgudui cerul și pământul și va răsturna regii de pe tronurile lor. Întreaga Europa de Est a fost schimbată într-un timp foarte scurt. Ei au fost răsturnați de pe tronuri. Și pentru ca dumneavoastră, mult stimate doamne și domni, să știți că acest lucru este în legătură directă cu revenirea lui Iisus Hristos, vă citesc cuvântul din Evrei, capitolul 12. Căci în Evrei, capitolul 12, acest cuvânt ne-a fost confirmat de bărbatul lui Dumnezeu din Noul Testament pentru a ne arăta această legătură înaintea ochilor noștri. Și eu sunt atât de recunoscător că nu trebuie să scriu Noul Testament, ci că este deja scris. Dar noi trebuie doar să găsim aceste legături, să le vedem și să le putem încadra biblic. Cineva mi-a spus de curând: ah, frate Frank, știi ceva? Dacă Dumnezeu te-a chemat cu adevărat și acest lucru îl credem, atunci este ca să dai mai departe ceea ce i-a fost descoperit fratelui Branham. Dar noi am auzit că tu ești de părere că tu trebuie să încadrezi toate lucrurile în mod biblic. Și el a spus: asta nu este necesar. Eu i-am răspuns: iubite frate, tocmai acest lucru este cel mai necesar dintre toate lucrurile. Imaginați-vă, aici ar fi foarte multe hrană, fructe și toate felurile și eu nu aș ști cum să compun un meniu. Aș pune aici o budincă de fructe roșii, piper dincolo și sare dincolo și aș pregăti un lucru pe care niciun om nu l-ar putea mânca. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat hrană duhovnicească, atunci compoziția ei trebuie să fie corectă. Și câțiva bucătari strică mâncarea, terciul. Așadar, totul este deja pregătit. Noi trebuie doar să venim, să ne așezăm și să mâncăm înaintea Domnului la această masă bine rânduită și bogată. Evrei, capitolul 12, de la versetul 26. Glasul lui a zguduit atunci pământul. Acum însă a dat făgăduința aceasta. Tocmai am citit acest lucru din Hagai 2 cu 6. Acum însă a dat făgăduința aceasta. Încă o dată voi face să se zguduie nu numai pământul, ci și cerul. Cuvântul, încă o dată, arată înspre schimbarea a ceea ce va fi zguduit. Pentru că este ceva creat. La fel urmează să ia ființă ceva trainic ce nu poate fi zguduit. De aceea, întrucât urmează să primim o împărăție care nu poate fi zguduită, vrem să fim recunoscători pentru ea, căci prin aceasta îi slujim lui Dumnezeu așa cum este bine plăcut înaintea lui, cu evlavie și cu teamă. Și așa mai departe. Așadar, acest bărbat al lui Dumnezeu din Noul Testament a vestit în legătură cu venirea împărăției lui Dumnezeu că atunci cerul și pământul vor mai fi încă o dată zguduite și, așa cum a spus profetul, regii vor fi răsturnați de pe tronurile lor și Dumnezeu însuși va prelua răspunderea pentru această ultimă parte profetică a istoriei mântuirii. Să rezumăm acum, vă rog, toate acestea. Este imposibil să putem continua în felul acesta. Avem acum 312 biserici și biserici libere diferite unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Și toate spun, noi avem dreptate, noi avem adevărurile, noi și iarăși noi. Și noi o spunem din nou și eu o spun. Dar unde este atunci adevărul? Noi am putea striga acum cu mare durere asemenea lui Pilat. Ce este adevărul? Noi avem dreptul să aflăm ce este adevărul și mai mult decât atât, ca adevărul lui Dumnezeu să rămână adevărul lui Dumnezeu, adică cuvântul să fie dat mai departe exact așa cum a ieșit din gura lui Dumnezeu. Doar un exemplu, dacă papa spune că papii sunt urmașii lui Petru și că lor le-au fost date cheile împărăției cerurilor și că pot ierta păcatele, atunci noi știm că acest lucru nu este adevărat. Dar ei se referă la cuvântul lui Dumnezeu și spun în Matei 16, este scris. Sigur că este scris, dar nu pentru ca papii să răstălmăcească acest cuvânt și să-i ducă pe oameni în rătăcire. Cuvântul are locul lui, dar în contextul corect. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este lăsat așa cum este și în contextul în care l-a pus Dumnezeu, atunci putem pricinui o mare nenorocire. Și tocmai aceasta se face pretutindeni. Și diavolul se folosește de cuvânt. El a venit la Iisus și a spus, este scris, el va porunci îngerilor săi cu privire la tine să te păzească și ei te vor purta pe mâini ca să nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră. Sigur că era scris, dar diavolul a scos cuvântul din context și o face și astăzi. El scoate cuvintele lui Dumnezeu din context și îi aruncă pe oameni în pierzare. De aceea este necesar ca cuvântul să fie vestit cu veridicitate și ca despre noi, cei care îl vestim, să se poate spune ceea ce este scris în 1 Regi, capitolul 17. Eu iubesc acest cuvânt peste măsură de mult. În 1 Regi, capitolul 17, la sfârșitul capitolului este scris următorul text. Versetul 24. Atunci femeia i-a răspuns lui Ilie, da, acum știu că ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Toți știm că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, dar mai este el adevăr în gura preotului catolic, a preotului greco-ortodox sau a pastorului? Mai este la adevăr în toate bisericile și în toate bisericile libere? A rămas la adevăr? Sau oamenii au propovăduit propriile lor interpretări despre cuvânt și le-au pus pe sveșnic și adevăratul cuvânt nu se mai găsește? Ei ascultă diferitele învățături a diferitelor direcții de credință, dar cuvântul lui Dumnezeu a devenit rar și de aceea trebuie să fim pur și simplu atenți. Dacă cuvântul ne este predicat așa cum a ieșit din gura lui Dumnezeu sau dacă îl interpretăm noi înșine. Așadar, noi trăim în timpul sfârșitului. Acum s-a încheiat și războiul rece, tronurile popoarelor au fost răsturnate, întreaga Europa, inclusiv țara noastră de aici, s-a schimbat peste noapte, nici nu s-a putut urmări știrile în ritmul în care s-au precipitat evenimentele. Și fiți odată foarte sinceri, întreaga lume se miră și noi la fel. Și Biblia spune într-adevăr că toată lumea s-a mirat că această rană a fost vindecată. Și întreaga lume privea cu uimire la ceea ce se petrecea. Noi trăim într-o fază foarte importantă, fie din punct de vedere politic, economic sau religios. Și noi ne apropiem acum de punctul culminant al istoriei lumii, acum înainte de revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și când ziua mântuirii se va sfârși, atunci peste omenire va veni ziua înfricoșătoare a Domnului care va arde ca un cuptor. Pentru aceasta Domnul ne-a dat făgăduința în Vechiul Testament și a confirmat-o în Noul Testament. Eu mă bucur pentru aceasta. Vă citesc ambele pasaje din profetul Maleahi, penultimul verset, Maleahi capitolul 3, versetul 23. Să știți bine, îl trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Apoi, în Matei capitolul 17, Matei capitolul 17, aici citim versetul 11. Matei 17, versetul 11. El le-a răspuns: Ilie va veni într-adevăr și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 21, el este întrebat. Eu citesc acest verset pentru ca tot să știe. Ei l-au mai întrebat: atunci cine ești? Ești tu Ilie? El a zis: nu, nu sunt. Ești tu profetul? El a răspuns: nu. Ce a fost? Vedeți, prin faptul că prin slujba lui s-a împlinit prima parte din Maleahi capitolul 3, versetul 24, care stă scris în legătură cu făgăduința despre Ilie, cel care trebuia să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșătoare, și el a fost numit Ilie. Am scris despre aceasta, nu este nevoie să mai dezvoltăm acum aici fiecare amănunt. Toate acestea pot fi citite în liniște. Să revenim acum încă o dată la ziua Domnului. Am citit din profetul Isaia, din Ioel și de asemenea din 1 Tesaloniceni, în capitolul 5. Haideți să citim acum din 2 Petru, capitolul 3. Și aici este scris din nou în legătură cu revenirea lui Iisus Hristos. Citesc 2-3 pasaje din 2 Petru, capitolul 3, mai întâi versetele 2 și 3. Ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de Sfinții Profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru, dată prin apostolii voștri. Dar mai întâi, trebuie să vă gândiți că la sfârșitul zilelor vor veni baciocoritori, plini de patima baciocurii, oameni care umblă după poftele lor. Versetele 8 și 9. Totodată să nu pierdeți din vedere acest lucru, iubiților, că o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Și apoi versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor și pământul, cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el, va arde în foc. Și așa mai departe. Așadar, ziua Domnului va arde ca un cuptor. Atunci când timpul Harului se va sfârși și Domnul Iisus va reveni ca să ia adunarea mireasă în slavă. Și iată cum se va întâmpla. Va avea loc o scurtă înviorare, o lucrare puternică în care Dumnezeu va face lucruri mari în mijlocul adunării sale mireasă. Și când această lucrare a lui Dumnezeu va ajunge la punctul ei culminant, acum, la sfârșitul timpului de har, atunci se vor întâmpla lucruri mărețe. Și atunci va veni Domnul și morții în Hristos vor învia mai întâi. După aceea, noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, noi vom fi schimbați. Și apoi vom fi răpriți împreună cu ei pe nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Căci așa este scris în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Noi nu o vom lua înaintea celor adormiți. Dacă cineva crede că noi le-am luat-o deja înainte și că Hristos a venit deja ca mire, atunci o spun încă o dată. Acești oameni au mințile stricate și nu au nicio înțelegere pentru Scriptură și prin ceea ce spun, aduc neorânduială în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii și dacă vedem și înțelegem lucrurile corect, atunci recunoaștem de asemenea că El a rânduit toate lucrurile în chip minunat. Haideți să ne lăsăm introduși în această rânduială dumnezeiască. Acum ajunge la punctul culminant și la scopul propriu-zis. Dumnezeu a făgăduit că înainte de revenirea lui Iisus Hristos va dărui o slujbă profetică, deoarece este vorba despre o epocă profetică, o perioadă în care profeția biblică se împlinește înaintea ochilor noștri în toate domeniile și din toate punctele de vedere, pentru ca noi să primim informație dumnezeiască și claritate prin descoperire de la Dumnezeu însuși. A fost necesar să existe în zilele noastre o slujbă profetică unsă prin care să fie făcute cunoscute tainele lui Dumnezeu de la Geneza capitolul 1 până la Apocalipsa capitolul 22, astfel încât să primim o privire de ansamblu și o înțelegere a întregului plan de mântuire al Dumnezeului nostru, să ne putem încadra, să fim chemați afară, pregătiți și desăvârșiți până când vom deveni o inimă și un suflet. Acolo unde toate părerile, toate diferitele învățături și toate direcțiile s-au sfârșit, unde totul se revarsă în Hristos și unde nu vom mai spune aceasta este învățătura Lui, aceasta este învățătura Lui. Nu, ci unde se va putea spune toți sunt învățați de Dumnezeu și cred împreună cuvântul descoperit de Dumnezeu. Și aici este un punct. Dacă toate predicile ar fi fost lăsate acolo unde sunt și nu s-ar fi scos din ele ca niște stafide dintr-o prăjitură citate de aici și de acolo, care apoi sunt puse unele sub altele, care nici nu aparțin împreună și nu se potrivesc împreună. Imaginați-vă că voi ați scoate din 30 de predici ale mele tot ce ați dori și apoi le-ați amesteca între ele. Ce ar ieși din aceasta? Acest lucru este chiar interzis, ar fi interzis, ar fi o falsificare de documente, este interzis. Și astăzi există experți care au specialitățile lor. Ei aleg de aici și de acolo anumite lucruri și le pun împreună și la sfârșit rezultă cu totul altceva. Știu foarte bine acest lucru. Eu nu sunt nou în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, niciun om nu are dreptul să procedeze astfel. Dumnezeu a trimis slujba profetică. Noi împărțim hrana, noi dăm învățătura mai departe și ne bucurăm de toți cei care au o ureche să audă ce Duhul zice adunărilor. Și cu aceasta, aș dori de fapt să închei. Odată l-am întrebat pe Domnul, stând pe genunchi într-o rugăciune foarte serioasă, de ce ai spus, vă trimit pe profetul Ilie? De ce n-ai spus, îl trimit pe Moise sau pe Avram sau pe Isaia, pe Ieremia? Există doar un număr mare de profeți în Sfânta Scriptură. Și pe când mă aflam astfel în rugăciune, înaintea Domnului, am deschis la 1 Regi, capitolul 18, și am citit acolo. Și când am ajuns la locul unde Ilie a luat cele 12 pietre, corespunzător celor 12 seminții ale lui Israel, și a zidit din nou altarul Domnului, atunci parcă mi-au căzut solzii de pe ochi. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima. Ai trimis un bărbat al lui Dumnezeu care caută și strânge din nou la oaltă învățătura celor 12 apostoli, care îmbină, care zidește din nou altarul lui Dumnezeu în adunare, care rânduiește toate lucrurile, și anume așa cum s-a întâmplat la început, pentru ca tu să poți răspunde din nou și să-ți confirmi cuvântul. Fratele Branham se deosebește nespus de mult ca cerul de pământ, de toți profeții și de toate profetesele care au existat vreodată, de la Mohamed până la Joseph Smith. El nu a venit cu descoperiri noi sau speciale. El a venit în concordanță cu Vechiul și Noul Testament, în Duhul lui Dumnezeu, pentru a descoperi în întregime ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura profeților și a apostolilor și a făcut să fie scris, și pentru a așeza aceasta pe sfeșnic în adunare. El nu a adus nicio învățătură care să fi fost în afara Bibliei. Dimpotrivă, el a luat Biblia în mână, a ridicat-o sus și a spus, acesta este absolutul meu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și un adevărat bărbat al lui Dumnezeu va aduce cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Eu îi sunt recunoscător Domnului că în gura acestui bărbat al lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a fost adevărul curat. Și că astăzi putem avea acest cuvânt neamestecat. Aceasta este o bogăție dumnezeiască pentru care trebuie să-i fim recunoscători lui, Dumnezeului celui viu, care a făgăduit timpul înviorării și a spus că Iisus Hristos va rămâne în cer până la vremea restabilirii tuturor lucrurilor. El a dat și în Iacov 5 făgăduința ploii târzii în legătură cu revenirea lui Iisus Hristos. Există foarte, foarte multe versete biblice care ar mai putea fi amintite și cercetate. Timpul nostru pentru astăzi s-a încheiat. Noi am atras atenția și am indicat spre câteva lucruri. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia să cerceteze aceste lucruri. Și mai am o rugăminte în legătură cu aceasta. Nu mergeți la diferiți predicatori, nu mergeți aici acolo, mergeți în rugăciune, mergeți înaintea Domnului. Dacă în zilele lui Iisus cineva s-ar fi dus la Caiafa, la Gamaliel sau la marele preot ca să întrebe ce este cu Ioan Botezătorul, cine este bărbatul acesta? Răspunsul ar fi fost cu totul altul decât cel pe care l-a dat Domnul. Domnul spune în Matei 11, El este acela despre care este scris, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Când este vorba despre conținutul dumnezeiesc și despre lucrarea dumnezeiască ce aparține de sfatul hotărât al lui Dumnezeu, trebuie să mergem pur și simplu la Domnul. Și nu la învățați în Scriptură și farisei, nu la diferite direcții de credință, ci pur și simplu direct la Domnul și să spunem, credinciosule Dumnezeu, dacă toate acestea sunt într-adevăr așa, atunci arată-mi Tu calea. Și vă spun, Dumnezeu va face. El este credincios. Atunci nu veți mai sta sub influența altor oameni, ci veți ajunge în mod automat sub influența lui Dumnezeu. Atunci veți vedea ceea ce înainte nu ați văzut, veți recunoaște ceea ce înainte nu ați recunoscut și bucuria va fi mare. Slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ în oamenii bunei plăceri dumnezeiești. Lui, Dumnezeului atotputernic, să-i fie aduse lauda și cinstea pentru toate. În numele lui Iisus, amin. Haide să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Tată Ceresc, venim împreună înaintea feței tale cele sfinte, Doamne. Eu sunt profund mișcat, sunt copleșit de harul Tău și de cuvântul Tău. Cât de credincios ești Tu, o Dumnezeule! În mijlocul tuturor acestor multe glasuri, oile Tale pot asculta glasul Tău și Te pot urma. Iubite Domn, eu mă rog pentru toți cei care au luat parte astăzi la acest serviciu divin și au ascultat cuvântul. Fii Tu cu ei, o Doamne, așa cum ai fost cu ucenicii pe drumul spre Emaus. Du-te cu ei, vorbește-le și deschide-le înțelegerea pentru Scriptură. Iubite Domn, ai luat atunci cartea profetului Isaia și ai citit din ea zicând: astăzi s-a împlinit această Scriptură înaintea voastră. Și noi luăm cuvântul Tău pe profetul Isaia și pe toți profeții. Noi luăm Evangheliile și epistolele, noi luăm întreaga Biblie până la Apocalipsa. Citim în ea și strigăm din nou și din nou: Doamne, Dumnezeul meu, astăzi s-a împlinit această Scriptură înaintea noastră. Iubite Mântuitor, Tu ai în mod deosebit pe inima adunarea Ta dintre popoare și națiuni, care trebuie să fie chemată afară și pregătită, și în mijlocul căreia vei face în curând lucruri mari. Iubite Domn, Tu vei descoperi în adunarea Ta vie puterea învierii Tale, puterea Duhului Sfânt, iar apoi îi vei învia pe cei morți, îi vei schimba pe cei vii și îi vei lua sus. Apoi vei veni peste Israel cu harul Tău și cu Duhul Tău și vei trimite pe cei doi profeți, ca și ei să vorbească profetic, nu doar să predice, ci să vorbească profetic. Iubite Domn, noi suntem predicatori, dar propovăduirea pe care ne-ai dăruit-o este o propovăduire profetică a cuvântului profetic, a întregului sfat hotărât al Dumnezeului nostru. Doamne, aceasta se face din însărcinarea Ta, în numele Tău și potrivit cuvântului Tău. Doamne, eu nu sunt aici ca să vorbesc în numele meu sau pentru cauza mea. Eu sunt aici în numele Tău, pentru cuvântul Tău, ca să împărtășesc poporului Tău ceea ce ai făgăduit pentru acest timp și ceea ce faci acum. Doamne, binecuvintează-ne pe toți, salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi și eliberează-i pe cei legați. Confirmă-ți cuvântul în noi, noi lăudăm puterea sângelui Tău, prin care am fost răscumpărați, puterea cuvântului Tău și puterea Duhului Tău, celui Sfânt. Și Te rugăm, credinciosule Dumnezeu, fii Tu cu noi toți și binecuvintează-ne, pentru ca și noi să credem în mod biblic și apoi, când vei reveni, să trecem de la credință la vedere. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți încredințez pe toți și te rog, fii cu noi până la sfârșitul lumii. Îți mulțumesc și pentru această zi, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!